Ons nou om die woord van die Here oop te maak by Genesis hoofstuk 29. Genesis 29, ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Toe lig Jakob sy voete op en gaan na die land van die kinders van die ooste. En met een sien hy 'n put in die veld en 3 troppe klein vee wat daarby lê, want uit die put het hulle die vee laat drink. Daar was 'n groot klip op die opening van die put. En as al die troppe daar by mekaar kom, rol hulle die klip weg van die opening van die put en laat die vee drink. Daarna sit hulle die klip weer op die opening van die put op sy plek. Toe sê Jakob vir hulle, my broers, waar is julle vandaan? En hulle antwoord, ons kom van Haran. En hy vra hulle, ken julle vir Laban, die seun van Naor? En hulle antwoord, ons ken hom. Verder sê hy vir hulle, gaan dit goed met hom? En hulle antwoord, dit gaan goed. En daar kom sy dogter Rachel aan met die vee. En hy sê, kyk, die dag is nog lank. Dit is nie tyd om die vee by mekaar te maak nie. Laat die vee drink en gaan heen. Laat hulle wei. Toe antwoord hulle, ons kan nie. Voordat al die troppe by mekaar is nie, dan rol hulle die klip weg van die opening van die put en ons laat die vee drink. Terwyl hy nog met hulle praat, kom Rachel met die klein vee van haar vader aan, want sy het hulle opgepas. Toe Jakob Rachel sien die dogter van Laban sy moeder se broer en die vee van Laban sy moeder se broer, loop Jakob nader en rol die klip weg van die opening van die put en hy laat die vee drink van Laban sy moeder se broer. En Jakob het Rachel gesoen. Die man is haastig. En sy stem verhef en geween. En Jakob het Rachel vertel dat hy haar vader se broer en die seun van Rebekka was. Daarop het sy geloop en dit aan haar vader vertel. Toe Laban die tyding hoor van Jakob, die seun van sy suster, loop hy hom tegemoet en omhels hom en soen hom en bring hom in sy huis. En hy het aan Laban al hierdie dinge vertel. Toe sê Laban vir hom, waarlik, jy is my been en my vlees. En hy het by hom 'n volle maand gebly. Daarop het Laban aan Jakob gevra, sou jy my verniet dien omdat jy my broer is? Sê my wat jou loon moet wees. En Laban het 2 dogters gehad, die naam van die oudste was Lea en die naam van die jongste Rachel. En Lea het dowwe oë gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. Ek wil net daar so 'n opmerking maak. Wanneer ons in die Afrikaans lees dat Lea dowwe oë gehad, dan is ons gewaarwording, sy was nie baie mooi van aansien dalk nie. Maar dis nie waar nie, Lea het baie mooi oë gehad. Dit was net ligte oë, dalk blou oë, wat anders was vir daardie tyd en daardie omgewing. Maar met betrekking tot Rachel, alles van haar was mooi. Is jy met my? Sy was ook mooi gebou, 'n mooi lyfie gehad, en dis die verskil hierso. Ek het altyd gedink dat die dowwe oë gedagte is dat sy nie regtig baie mooi oë gehad om na te kyk nie. Maar ek het 'n bietjie 'n ander vertaling gelees en toe kom ek agter, nee, sy het mooi oë gehad, maar dit was anders. Ek lei af, dit was anders. Daardie mense van daardie streke se oë is hoofsaaklik donker oë. Is jy met my? Bruin oë, selfs party swart oë amper. En nou sê die skrif sy dowwe oë gehad, so sy het ligte oë gehad. Dalk was haar groen skakering of 'n blou skakering. Ek sê net is so nie, ek sê dalk. En dis wat hy hier probeer sê, is nie dat sy nie mooi 'n mooi meisie was nie. Nou ja, kom ons lees verder. Vers 18, en Jakob het Rachel lief gehad, daarom het hy gesê, ek sal u 7 jaar dien vir Rachel, die jongste dogter. Toe antwoord Laban, dit is beter dat ek haar aan jou gee, as dat ek haar aan 'n ander man gee, bly by my. So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel, en hulle was in sy oë soos 'n paar dae. omdat hy haar lief gehad het. Toe sê Jakob vir Laban, gee toch my vrou, want my diensttyd is om, dat ek by haar kan ingaan. Daarop het Laban al die manne van die plek versamel en een maaltijd berei. Maar in die aand het hy sy dochter Lea geneem en haar na hom gebring en hy het by haar ingegaan. En Laban het aan haar sy slavin Silpa gegee, namelijk aan sy dochter Lea as slavin. En die ander dag more, daar was dit Lea. Daarom het hy aan Laban gesê, wat het jy my nou aangedoen? Was ek nie vir Rachel by jy in dienst nie? Waarom het jy my dan bedrieg? En Laban antwoord, dit is hier by ons nie die gewoonte om die jongste voor die oudste weg te gee nie. Hou die volle bruilofsweek met haar, dan sal ons jou die ander een ook gee vir die diens, wat jy nog 7 jaar by my moet volbring. En Jakob het so gedoen. Hy het die volle bruilofsweek met haar gehou. Toe gee hy sy dochter Rachel aan hom as vrou. En Laban het aan sy dochter Rachel sy slavin Bilha gegee as slavin vir haar. En hy het ook by Rachel ingegaan en Rachel ook meer lief gehad as Lea. En hy was by hom nog 7 jaar in diens. En toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was, het haar skoot geopen. Maar Rachel was onvrugbaar. En Lea het bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Ruben genoem. Want sy het gesê, gewis, die Here het my ellende aangesien, want nou sal my man my lief hê. Sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, gewis, die Here het gehoor dat ek die nie geliefde is en my hierdie een ook gegee en sy het hom Simeon genoem. Sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, nou eindelijk sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het. Daarom het sy hom Levi genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, die keer sal ek die Here loof. Daarom het sy hom Juda genoem. En sy het opgehou met baar. 35 tekstverse van baie interessante geskiedenis en verhaal. En wanneer een ek terugbeweeg na verlede Sondag aand, net vir so weile, dan wil ons u toch herinner, liewe broers en susters, aan Godse handelinge met Jakob. Ons weet nou al ten hierdie tyd dat Jakob het sy broer se seun verkry, het sy eersgebore reg verkry, het sy broer se seun verkry, en uiteindelik op 'n baie, ek wil amper sê skelm wyse, het hy hierdie dinge bekom, maar toch het ons opgemerk verlede week ook, dat het verby die toelatende wil van God gekom het. God het toegelaat dat hy al hierdie voorregte geniet, want eintlik het God ook sy oog gehad op Jakob, om vir hom hierdie nasie van Israel dan voor te bring uiteindelik, waarvan ons nou maar aan die einde gelees het, van 5 van die stamvaders wat gebore is, vanuit die huwelik tussen Jakob en Lea. Liewe broers en susters, dit was juist tydens hierdie geleentheid, Jakob was hier op vlug. Jakob moes pad gee, want sy broer het moord geblaas teen hom. En Jakob se moeder sê vir hom daar in die vorige hoofstuk, gaan vlug daar na jou oom Laban, my broer toe. Hy is daar bo by Haran. En dieselfde tyd fluister sy in Isak se oor, om ook maar vir hom dieselfde te sê, en uiteindelik is Jakob op pad. En daar op sy reis, op pad kom hy by 'n plek met die naam van Bethel. En ons moet vanaand teruggaan na Bethel toe. Want daar by Bethel het Jakob 'n persoonlike ontmoeting gehad met God. Kan jy dit onthou? En God het hom verseker dat hy saam met hom sal wees, dat hy vir hom die land waarop hy lê en slaap op daardie stadium sal gee as 'n ewige besitting, ensovoorts, ensovoorts, en dan ook het Jakob aan die Here sekere beloftes genoem, as hy met my sal wees, as hy my die pad sal wys, as hy my veilig sal aanbring, as hy my weer veilig sal terugbring, sodat ek weer my ouer huis kan sien, ensovoorts, ensovoorts, en onthou hy, ek het afgesluit verlede week en vir hy gesê, ek wonder, wat het Laban gedink, of hy regtig besef het, dat sy reis gaan so lank wees, dit gaan soveel jare vat, voordat hy uiteindelik weer sy ouer huis sien. Maar vanavond wil ek met u praat, liewe broers en susters, oor die 13de boodskap onder die tema uitdagings van die lewe. Watter uitdagings het Jakob in sy lewe teëgekom? Hoe het hierdie uitdagings in sy lewe gemanifesteer? Hoe het dit uitgewerk in sy lewe en hoe het dit vir een my vandag in ons geestelike lewe 'n les? En die eerste gedagte wat ons met u wil oor praat is 'n lang reis. 'n Lang reis wat voorgelê het vir hierdie jong man. Ons lees in Genesis 28 vers 10 en Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. En ons moet 'n bietjie met mekaar so bietjie saamkoppe by mekaar sit, so bietjie filosofeer en dink, maar hoe sou hy dan gereis het? Een ek, die meeste van ons klim vandag in 'n baie gemaklike motor, selfs die kleinste voertuie het deesdae alles in wat jou hart kan begeer. Ek soek nog net die een wat so op pad kan koffie ook maak. Maar die meeste voertuie het alles in om vir een my die reis baie gemaklik te maak. En wanneer 'n mens selfs binne die spoedgrens beweeg, kan jy redelik in 'n kort tydjie by 'n ver reis kan jy voltooi en aan die kant uitklim omdat die voertuie so gemaklik is en die dag deurbring asof jy die hele tyd geslaap het. Dit het al baie sien ons dit gereeld, jy weet ons reis maar ver na familie toe. Maar geliefdes, Jakob het nie oor hierdie fasiliteite beskik nie. Jakob sou met 'n pak dier en nog een dalk gereis het of die algemene gebruik in daardie omgewing was kamele gewees. En hierdie reis van waar Jakob was hier onder by Beersheba tot bo by Haran is plus minus 644 kilometer. Plus minus. Nou, ons sit en ons sê, ag, dit is nog korter as Durban toe van ons af. Ons ry dit gou-gou. Ja. Maar die terrein waardeur hy moes beweeg het, kyk maar agter in die kaart in die Bybel, was nie baie maklike terrein waarlangs hy moes beweeg het nie. Dit was vreemde grond. Jakob was nog nooit by sy ouerhuis weg nie en dit was na 'n bestemming wat hy nie 'n goeie idee gehad het waar dit was nie. Hierdie reis sou vir hom baie lank gevat het met baie uitdagings en met baie gevaar. Nadat Jakob plus minus 94 kilometer afgelê het, kom hy by die plekkie Bethel. En dis daar by Bethel wat hy hierdie ontmoeting met God gehad het. En nou, dis waar ons nou inskakel by vanaand se hoofstuk. Nadat hy hierdie ontmoeting met God gehad het, lees ons in hoofstuk 29 vers 1, toe lig Jakob sy voete op en gaan na die land van die kinders van die ooste. Dis asof hierso 'n nuwe energie in Jakob ontstaan het. En vind hierin moet ons ook die geestelike waarde sien van om met God te ontmoet. Elke dag van een my se lewe is 'n reis op hierdie aarde, ja of nee. Party daarvan u wat hier sit en selfs ek van tyd tot tyd, dan weet ons môreoggend vlieg ek om 10 voor 6 af Kaap toe en ek weet ek gaan 5, 6, 7 dae daar wees en ek kom terug. Ons reis, ons lewensreis is elke dag besaai en belaai met uitdagings. Luister mooi. Ek en u kan nie daardie lewensreis elke dag aanpak as ons nie opgestaan het en 'n vars ontmoeting met God gehad het nie. Dan gaan ons lewensreis gaan onseker wees. Ons lewensreis se pad gaan vol kronkelpaaie wees. Ons lewensreis se pad gaan vol deurstampe wees. Ons lewenspad se reis gaan lank wees, uitmergelend wees en soms gaan daai lewensreis langer vat om by ons bestemming uit te kom as wat oorspronklik bedoel was. Kan jy dit insien vanaand? Hierdie is nie woorde wat hier ingeskryf is, maar somme net nie. Niks in die woord van God, nie eens 'n punt of 'n kommaatjie, is maar net somme net daar geplaas nie. Alles is geïnspireer deur die Heilige Gees van God. En as die skrif sê, toe lig Jakob sy voete op en gaan na die land, dan lees ek daarin, Jakob se gestoei, Jakob se onsekerheid, Jakob se twyfel is nou verby. En na die 94 kilometer, pak hy die laaste 550 kilometer met enthousiasme aan, want hy het met God ontmoet. Kan ek vra vanavond, hoe lyk jou enthousiasme oor jou lewensreis waarmee een ek besig is? Is dit elke oggend 'n gemor en 'n gekla en 'n geween en 'n geknars van tande omdat alles niks net vir my uitwerk nie? O, vriende, die lewensreis wat u en ek bewandel is ook vol uitdagings. Elke dag, elke week, elke maand, elke jaar het sy eie uitdagings, ja of nee? Weet jy, dit is soveel makliker, maar dit is ook soveel heerliker om daar die lang reis aan te pak met die wete, God is met my. En dis wat Jakob gehad het op daardie stadium, want God het hom beloof, ek sal met jou wees, ek sal jou beskerm, ek sal vooruit trek, moenie bekommerd wees nie, jy sien nie nou die plan nie Jakob, ek het die plan, ek is die plan. Ons wil altyd wandel, nadat ons aanskou het, is dit nie so nie vriende? God sê nee, ek loop vooruit, op hierdie lang reis, jy my kind, volg in my voetspore. Is God nog vanaand, op hierdie lang lewensreis, van u en van my, is God nog vanaand jou reisgenoot? Stap hy nog saam met jou die pad? Of het jy al afgewyk op hierdie lang reis, en 'n kort pad gesoek in die lewe? Ons soek allemaal kort paaie soms, is dit nie so nie vriende? Ons allemaal wil 'n maklike pad hê, ons allemaal wil dikwels, wil ons poog om net gemakkeliker deur die lewe te gaan, eerder as om stryd en beproewing te hê. Die vraag is vanaand, wandel ons nog saam met God, doelgerig op pad na sy eindbestemming? Ja, Andelie het 'n pragtige lied versoek om jy af te sluit. Vanaand, hou jou oë op die wolke. Dis ons eindbestemming, vriende. Dis ons eindbestemming. Nie om volgende week, volgende maand, volgende jaar skatryk te word, of om alles te kry wat ons lewe gemaklik maak nie. Partykeer dan dink ek aan goedjies wat ek nog moet doen na by die huis, dan maak ek in my brein so 'n lysie. Voor ek by nommer 3 kom, dan sê ek, ach, ek het nie geld vir dit alles nie. Here, u sommer weer op die regte tyd, sal u in staat stel, sal u vooruit gaan, sal u deurdra, sal u hierdie reis vir my lewe weer vir my uiteensit. Niemand van ons vanaand in hierdie gebou, of wie ook al inluister, weet hoe lank ons reis gaan wees, en ken altyd die bestemmings waar ons gaan aansoek doen in hierdie lewe nie. Soms vat die Here vir jou van die een provinsie na die ander provinsie, 'n lang reis, en jy weet nie altyd hoekom en waarom nie. Soms vat hy jou 'n kort reis en jou lewe verander ingrypend en jy weet nie altyd waarom nie. Die geheim is om met hom te ontmoet. Om elke dag bewus te wees van hom wat saam met my wandel. Die tweede gedagte, so iets wat iets heeltemal effens kontroversieel en heeltemal uit 'n ander hoek uit. Uitdagings van die lewe. Maak kennis met die familie. Familie. Geliefdes, wat hierdie verhaal so indrukwekkend maak, hierdie selfde put wat Jakob bykom sit, daar naby, net buitenkant die dorpie Haran, is die selfde put waar Eliezer, waarvan ons lees in Genesis 24, 40 jaar gelede kom sit het, toe sy Heer Abraham hom gestuur het, om vir sy seun Isaac, 'n vrou te gaan haal uit sy eie volk uit. Het jy dit geweet? Jy sien, onsse God weet wat hy doen. Hy weet wat hy doen. 40 jaar gelede, toe sien Eliezer daar vir Rachel raak. Verskoon my, is ek nou weg, Rachel? Rebecca, dankie, 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 sister Ruth, Rebecca raak. Sy check my op, is reg my sister. Sy moet, Rebecca. En, kom ons, ek gaan net so'n bykie op die verhaal terug, toe Eliezer die kameel lei, en Rebecca en hy kom aangestap daar in die veld, wees toe in die veld, die jongman Isaac, en toe hy haar sien, toe vaar vir Eliezer, wat bring jy hier vir my aan, dis nie wat ek wil hê nie. Geliefdes, dit is iets wat vir my nogal baie treffend is. In Genesis 24, vers 63, en Isaac het in die aand uitgegaan om te peins in die veld, en toe hy sy oë opslaan sien hy met eens kamele aankom. Rebecca het ook haar oë opgeslaan en Isaac gesien. Toe het sy van die kameel afgegly en aan haar dienaar gesê, wat 'n man is dit, wat ons tegemoet loop in die veld? En die dienaar antwoord, dit is my Heer. Toe neem sy die sluier en bedek haar. Daarop het die dienaar aan Isaac alles vertel wat hy gedoen het. Isaac het haar in die tent van sy moeder Sara ingebring en Rebecca geneem en sy het sy vrou geword. En hy het haar lief gehad. Broeders, sisters, ons moet mooi luister wat sê die woord van God. Kom ons kyk so bietjie, wat sê die woord van die Here. 40 jaar later, het Jakob vir sy ouers beloof, hy sal 'n vrou gaan kry daarso, en die Here stuur hierdie jong meisie dat sy daar aankom, en Jakob doen eers navraag. In 29 vers 4 vra hy vir hulle, my broers, waar is julle vandaan? En hulle antwoord, ons kom van Haran. Jakob was 'n man wat lief was om vrae te vra. Vers 5, en hy vra hulle, ken julle vir Laban, die seun van Naor? En hulle antwoord, ons ken hom. Hy vra derde vraag, gaan dit goed met hom? Hy wil nie regtig weet hoe goed dit met hom gaan nie. Hy wil iets anders te uitvind. En hulle antwoord, dit gaan goed, en toe sê hulle vir hom wat hy eintlik wil hoor. En daar kom sy dogter Rachel aan met die vee. Kyk hoe slim is hierdie Jakob. Luister wat sê hy vir hulle. Hy sê, kyk, die dag is nog lang, dis nie tyd om die vee by mekaar te maak. Laat die vee drink en gaan een, laat hulle wei.
Na hulle vir hom gesê, daar kom Rachel, toe wil hy van hulle ontslaaf word. Hulle moet gauw veel laat drink en hulle moet gaan. Hy wil alleen met hierdie jong meisie wees. Nie om 'n enige lelike rede nie. Ek dink, hy was so oorstelp. Onthou, dit is sy familielid, wat hy vir die eerste keer in sy lewe gaan sien. Dis eindelik sy niggie in ons taal. Geliefdes, Jakob het 'n besondere taktiek wat hy van hulle probeer ontslaaf word. Maar Jakob moes toch ietsie gehoor het toe by hulle. Sê vir hom, nee my bou, ons kan nie voordat al die troppe by mekaar is, dan rol hulle die klip weg van die opening van die put en ons laat die vee drink. En toe wonder ek nou, al was nou so paar manne by mekaar, hier kom Rachel, kom ons sê, al was so vier al by mekaar, nou het elkeen sy trop vee, nou wonder ek, hoe het hulle die vee uit mekaar uitgehou, want as jy water oopmaak vir vee, wat doen hulle? Hulle gaan drink. En toe besef ek, luister mooi, die Here sê, dat die skape ken die stem van die herde. En toe besef ek dat hulle moes 'n metode gehad het, in ons moderne tyd, dit word nou nog gedoen, het hulle honde, skaaphonde, wie van u het al gesien wat die honde kan doen, op bevele wat deur middel van fluite gegee word. Dit is fenomenaal. Maak hulle by mekaar en dan gat hulle, en gou gou, nie lang nie. Besef ek goed, hulle moes hulle metodes gehad het. Maar Jakob, toe hy vir Rachel ontmoet, en later ook vir Laban, die moeder, die broer van sy moeder Rebekka, toe leer hy ook 'n paar dinge omtrent hierdie familie. Hierdie familie ween toe hulle mekaar ontdek. Hulle het mekaar nie geken nie. Hulle omhels mekaar, hulle soen mekaar, hulle betoon aan mekaar liefde. Dit het my effen geraak, dat ons lewe in 'n tydperk, vriende, ek weet nie of u dit beleef ook nie, maar waar families uit mekaar uitspat. Beleef u dit ook, of is dit net ons? En ons is ook nou al baie jare weg van die familie af, maar wat ons toch opmerk is, dat daar is ook nie by alle familielede die wil, of die ingesteldheid om te wil assosieer met mekaar nie. Beleef u dit ook? En dit maak dat die familiestrukture heeltemal verbrokkel. Geliefdes, jare terug, ek praat van in die baie vroeë 80e jare, was daar so 'n bietjie literatuur wat tot my gekom het, en dit was in die tyd wat ons ook in Suid-Afrika nog redelik ons standpunt ingeneem het teen kommunisme. En kommunisme, een van die slagspreuke, die literatuur wat ek gelees het, was nie verbande literatuur nie, maar dit was literatuur wat vir my duidelik die beginsels van kommunisme uitgespel het, as teenvoeter, omdat ek anti-kommunisme gestaan het, en nog steeds staan vandag. Kommunisme het gesê, vernietig die gesinstrukture, en jy vernietig 'n volk. Dit was een van die doelstellings van kommunisme in die baie vroeë 80e jare. Nou, ek kan nie vandaan die skuld gee vir kommunisme dat gesinstrukture uit mekaar uitval nie, maar ek dink dit is ons ingesteldheid. Ons wil nie meer assosieer nie. Ons wil nie meer ons families ken nie. In die dag waarin ons leef, is daar selfs kinders en ouers wat mekaar verstoot, wat geen interaksie meer met mekaar het nie, wat totaal en al van mekaar vervreemd word. Dit hoort nie so nie, vriende. Hierdie familie, sou Jakob spoedig uitvind, het elke familie sy eie soortige gebruike, en elke familie het sy eie soortige onderliggende spanninge. Jy moet maar net mooi kyk, dis altyd daar. Dis altyd daai bietjie geskiedery, of is dit nie so nie? is altyd daai klein bietjie afguns, daai klein bietjie jaloesie. En dis my ervaring ook in hierdie lewe. Ek wil vanaand se boodskap afsluit met 'n derde gedagte onder die tema Liewe broers en susters, uitdagings van die lewe. En dis 'n baie belangrike les. Ons wil met u praat oor Laban se proposisie of Laban se voorstel. En ons lees daarvan in Genesis 29 vers 15. Wat intussen gebeur, Jakob is so plus minus 'n maand wat hy so bietjie kuier. Ek weet nie of hy vir hulle vertel het, hy vlug eindelijk vir sy broer nie, die Bybel sê nie vir ons hier daarvan nie, ek weet nie of hy vir hulle vertel het, hy so bykie op, hy vat 'n jaar af, en hy gaan so bykie net deur die land toe nie, ons weet nie, maar die skrif sê vir ons, toe antwoord Laban, dit, verskoon my nie, wacht, ek sê nou vers 15 jaar, die skrif sê daar so, die volgende daarop, het Laban aan Jakob gevra, sou jy my verniet dien, omdat jy my broer is? Sê my wat jou loon moet wees. Vriende, jy moet mooi fyn luister. In die ooste van daardie tyd het mense nie maklik prys gemaak nie. Maar wat hy eintlik hier suggereer is, Laban, werk maar vir my verniet man. Jakob, werk maar vir my verniet man. Dit was die ooste se manier van onderhandeling. Ag, jy skuld my niks, vir jy dit my net R500 gekos. Wat sê jy ou vir jou? Wat sê iemand vir jou, as hy vir jou sê, jy skuld my niks, vir jy het was min, het my net R500 gekos. Wat sê jy ou vir jou, as hy dit sê? Jy skuld om R500, vriende, party van ons snap het net die altyd nie. Dis precies wat Laban hier so met Jakob doen. Hy sê vir hom, jy kan mis nie verniet vir my werk nie. Sê vir my wat met jou loon wees. Hy kom in die voorstel na Jakob toe. En wat sê Jakob? Geliefdes, Jakob het sekerlik besig geraak met sy oom se boerdery. Hy was bekend met boerdery en met veeboerdery. Hy het sekerlik sy dienste daar gedoen en Laban het gesien, maar hierdie ouetjie is 'n voorslag. Kyk hoe werk hy met die ooie, kyk hoe hy besig met die lammers. Wat gaan nou aan? Alles lyk georden, bietjie jong bloed wat inkom. En hy sê, ag jy kan sekerlik nie vir my verniet werk nie, maar eintlik wil ek hê jy moet verniet werk vir my. Wat kan ek jou loon maak? Jakob het sy hart verloor op die jong meisie Rachel, wat hy daar 'n maand gelede die eerste keer gesien het, daar by die put van Haran. En hy sê vir hom, ek sal jy dien vir 7 jaar lang, omdat ek Rachel as my vrou wil hê. Maar Laban se kontrak het een klein klousieletjie bevat. Ken jy daai fyn skrif op 'n kontrak? En Jakob het nie hiervan geweet nie. Die oudste dogter Lea moes eerste trou. Hy sê niks. Niks vertel hy van hulle gebruik daar nie. En miskien was dit nie gebruik aan die kant waar Jakob en Esau en Isaac was nie, en hoe sal hy weet, hy het ook nie sisters gehad nie, op daardie stadium, verstaan jy vir my, was Esau en het was Jakob gewees, en hulle twee was in stryd met mekaar. Geliefdes, ons merk op, dat Laban aan Jakob, Rachel beloof, vers 18 en 19, Dis beter dat ek haar aan jou gee, as dat ek haar aan 'n ander man gee. Bly by my. Rachel is so te sê jou nou, bly by my. Vertel nie van die klein klousieletjie nie. Dan merk ons op dat Lea het uiteindelik die vrou geword van Jakob. En Jakob voel bedrieg. En toe kom die klein klousieletjie, toe kom dit nou op die lappe. Maar weet jy, ek het jou nie bedrieg nie. Dis net die gebruik by ons, dat die oudste moet eerste trou. Dis makkelijk, ons kan het reg maak. Hou jou volle huweliksweek met Lea, moet nie haar afskeep nie, en dan gee ek vir jou Rachel, en dan werk jy maar net nog 7 jaar vir my. Broeders, hierdie ou kon vasbyt. 14 jaar. 14 Ja, intussen merk ons op dat God het vir Lea geseën. Hier is 'n baie belangrike les, vers 31. En toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was, het haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. En kyk 'n bietjie watter manne word uit Lea uitgebore: Ruben, Simeon, Levi, Juda. Hoekom is Juda so belangrik? Dis die stam van Dawid, dis die stam waar hy die verlosser gebore sou word. Uit Lea uit, die dame met die dowwe oë, die dame wat nie bemind was nie, die dame wat nie die eerste keuse was nie. Hier's iets om te leer. Daar's mense wat altyd die eerstes wil wees, wat altyd wil al die aansien geniet, al die aandag geniet, wat altyd wil opgehewe word. God sien die harte raak. God sien die geringes raak, en hy verhoog daai geringe. Hy tel haar op. En later het sy ook 'n dogter gehad, Dina. 6 seuns, Issaskar en Sebilon ook, en Dina, 7 kinders. Hierdie vrou wat Jakob nie regtig lief gehad het nie. Ons gaan nie eens vanaand praat oor hierdie vrou se verlange, haar begeerte, dat haar man haar tog net moet raak sien, dat haar man haar tog net moet waardeer, sy het hom lief, maar sy is nie sy eerste keuse nie. Verdere 7 jaar moes hy werk, in totaal 14 jaar vir Rachel. Ook in al hierdie is daar vir ons 'n paar kosbare lewenslesse opgesluit, hierdie punt. Ek wil vir u 4 lewenslesse oordra wat ons uit Laban se voorstel, sy proposisie aan Jakob, wat ons moet leer. Ek is nie hard of verhard as ek dit vir u sê nie. Maar die eerste ding wat u moet seker maak is dat alle ooreenkomste wat u met mense sluit, selfs familie, laat die fynskrif alles beskryf word, want dit veroorsaak ongelukkigheid. Dis 'n les wat ek jare terug in my lewe geleer het. Ons het toevallig net so daan geraak in die konsistorie, toe ek en van die broers gesels het. Vriende, selfs wanneer ek met 'n kind van my besigheid doen, word dit gedokumenteer. Waar geld betrokke is, waar geld hande wissel, moet die ooreenkoms beskryf word. Want môre het ek so gedink of so gedink, en dan is daar wrywing. Van u wat hier sit, ken sulke wrywing in familiekringe oor geld. Families spat uit mekaar uit oor geld. Leer iets hierso. Alle ooreenkomste, en veral wat jy met familie ook sluit en ander mense, maak seker die inligting is daarin vervat. Al die inligting. Manne, God weet wanneer jy jou vrou nie lief het, soos jy haar moet lief hê nie. Dis die tweede lewensles wat ons hieruit moet leer. Ek lees weer vir u vers 31, en toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was nie. Wat sê dit? Die Here het gesien dat Jakob het nie vir Lea lief nie. Wat doen hy? Hy open haar moeder skoot, en Rachel, sy is onvrugbaar. En ek wil hierdie kant, wil ek hierdie saak twee kante toe laat sny, geliefdes. En ek lees in 'n onlangse artikel in 'n tydskrif, lees ek so 'n bietjie oor hoe dit gaan in ons huishoudings, dames wat briewe inskryf en wat kla oor hulle mans wat net passief sit en niks wil doen nie, wat nooit 'n mooi woord uit vir hulle nie, wat nooit eens 'n vadoek optel en afvee daar waar hy met sy brood en sy beskuit en sy koffie gemors het, wat net niks doen nie. Geliefdes, dit hoort nie so nie. Dit hoort nie so nie. Ons moet in ons huwelike, in ons verhoudingslewe, moet ons mekaar waardeer terwyl ons mekaar het. As jou lewensmaat jou ontval het, kan jy nooit weer waardering betoon nie. Nooit weer nie aan daardie lewensmaat nie. En ek sê weer, God weet, wanneer u en ek in ons hart moord bedink teen ons vrou of ons geliefde, of haat bedink, of net kwade gevoelens bedink. Die derde lewensles wat ek leer uit hierdie gedeelte, is dat Jakob se liefde vir Rachel was opreg. Dit was rein. Dit was lankmoedig. Mense, lankmoedig. Hy kon wag. Hy het haar lief gehad. Hy was bereid om sy hande stikkend te werk vir haar. Broeders, is dit nog so in ons harte, dat ons alles sal gee vir ons lewensmaat? Of gaan dit net oor my gemak, en my lekker lewe, en wat ek kan hê? Dis wat ek sien, by baie huwelike, daar is nie meer 'n offer, wat ons vir mekaar bring nie. Daar is nie meer die ou klein gebaarkie, van opstaan, ek gaan vanoggend vir ons koffie maak nie. Ek lê tot sy my koffie bring. Ek move nie tot my koffie kom nie. Geliefdes, Jakob se liefde was prakties. Hy het uitgeleef teenoor haar. Dan die vierde lewensles, sekerlik een van die belangrikste lewenslesse, en dit het ook te doen met die 14 jaar tydperk. Jakob wys hierso, ten spyte van al sy ander karakter tekortkominge, as hy Jakob se karakter gaan ontleed, was daar 'n hele klompie valkolletjies. Kan jy daarmee saamstem? Gaan kyk maar 'n bietjie. Hy het kansse gevat. Hy het kortpad, hy het hiernaan toe, hy het daarnaan toe, maar hy het volhard. Hy het volhard. Hy het uitgehou. Hy het aangehou, hy het nie moedeloos geword nie. Waarom het jy my bedrieg? Dis reg, dan werk ek maar nog 7 jaar vir haar ook. Jy sien, vriende, ons lewe in die tyd van kitsoplossings. Ons soek kitsoplossings vir alles. Ons wil alles beredeneer. Ons wil alles verstaan, voordat ons iets doen. Nee, geliefdes, volhard, hou jou oë, ek wil amper sê op die wolke, hou jou oë op Christus, vriende. Moenie moed opgee nie. Leer uit hierdie mense se lewenservaring van duisende jare terug, is nog net so van toepassing vandag. Maak seker dat u die Here se pad volhardend loop, totdat hy ons kom haal. Amen. Mag die Here u seën, ook in hierdie week. Kom ons buig voor die Here. Vader, baie dankie dat ons weet dat u ook met ons bemoeienis maak. Dat u vir ons leer uit u kinders se lewens, lewenswaarhede, kosbare geestelike lesse. Here, dat ons opnuut besef dat elke dag met 'n vars ontmoeting met u moet begin, sodat ons lang reis vir daardie dag kan aanpak met oorgawe en die wete dat U is in beheer. Seën ons ook in hierdie week wat voorlê. Verheerlik Uself in en deur ons lewens, en U, Here, alleen word verhoog. Amen.